Студ подкаст. Кәсіби даму мекені. Тыңдалымнан ләззат ал.
Қайырлы кеш, қайырлы таң, қайырлы түс. Кімнің қай уақытта көріп отырғанына байланысты. Құрметті тыңдармандар, қалдарыңыз қалай? Студ подкастың кезекті шығарылымы. Кезекті шығарымызды көріп отырғанымызға өте қатты қуаныштымыз. Біздің қонағымызды таныстырмай тұрып, Студ подкастқа байланысты қысқаша бір нәрсе айтып кеткім келіп отырды. Кеше апрош жасаған кезде маған көп адамдар жазды. Мысалы, өркенден алыңызшы, немесе үлкен бір тұлғалар жазды. Біріншіден, мына нәрсені осы жерге жеткізгім келіп тұр. Ол кісілердің сұхбаттары, ол кісілердің әңгімелері YouTube-та болсын, интернетте болсын өте көп. Және де ол кісілердің енді біздің периодпен салыстырған кезде, ол біздің периодтан өтіп кеткеннен кейін, ол біздің жасымыздағы әңгімелерді айтуы қиын деп ойлаймын да. Сол үшін менің студ подкасттағы негізгі мақсаттарымның бірі ол өзімізбен қатар жастар не ойлайды екен, өзіміздің қатардағы адамдар қандай жұмыс істеп жүр екен, осыған байланысты көбірек ақпарат алу болған болатын. Дәл сол мақсатта біздің қонақтардың барлығы осы 18 бен 22-23 жас аралығындағы қонақтар болатын ескерткім келіп отыр. Сөйтіп кеттік. Біздің кезекті шығарылымымыздың қонағы ару қызымыз Диана. Диана, қайырлы күн, қалайсың?
Жақсы, шүкір, аман есен, өз қалыңыз қалай?
Жақсы, аман есен. Мен әрқашан ойымда жүретін еді, осы сенімен бір подкаст жасасам деген сияқты. Бүгінгі қонағымыз болуыңмен құттықтаймын.
Рахмет үлкен, сіздің де шақыртуыңызға өте қатты қуандым. Барша дос, барша тыңдармандарға, подкаст тыңдармандарына сәлем. Осы Ерханат мырзамен болатын сұхбат өте сүбелі сөз боларына, көптеген балмұздақтарға пайдалы болады деген ойдамын.
Бүгінгі подкасттан көптеген жақсы ақпараттар алады деген сенімдемін. Кеттік. Диана, қай жақтансың, қайда оқисың, немен айналысасың, өзің туралы айта кетсең?
Аха, жалпы өзім оңтүстік өңірінің қызымын, Сарыағаш ауданынан боламын. Жерлестерім болса сәлем. Аты жөнім Яшова Диана. Езду Сүлеймен Демирел университетінің 3-ші курс студентімін, қазақ филологиясында оқимын. Иншалла журналист, тіл маманы болатын ойдамын. Ал қазіргі таңда SMM копирайтинг саласының маманымын. Инкон компаниясы сол жерде копирайтер қызметін атқарамын.
Енді сенің копирайтерлік қызметіңе қазір сұхбат барысында орала тұрамыз. Давай, нөлден бастайық. Мектеп кезінде Диана қандай болды? Мектеп кезінде Диана жұмыс жасады ма деген сұрақ.
Мектеп кезінде Диана оқымысты болды, мектеп кезінде Диана пысық болды. Мұғалімдердің любимчігі болады ғой, сүйікті оқушысы. Сондай болды, жарыстан жарыста қалмайтын, тек сабаққа басымен кірген, бірақ сонымен қоса кішкене тентектігі бар. Сол қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысатын қыз болды, бірақ Диана мүлдем жұмыс жасаған жоқ. Енді мектеп кезінде біреулер бастайды ғой, официант болып, немесе ата-анасына көмектесіп деген сияқты. Аллаға шүкір, ата-анам толық қамтамасыз етіп отырғандықтан, мектеп кезінде толықтай білім алуға ғана жұмсадым. Сондықтан да жұмыс жасау деген мүлдем болмапты.
Иә, бұл сұрақты қойып отырған себебім, мысалы, адамдар айтады да, бірінші курста, екінші курста жұмыс жасадым дегенде бәрі таң қалады. Ой, ол там мектеп кезінде жасаған шығар, немесе опыты бар шығар деген сияқты. Яғни тыңдап отырғанымызда, Диана, сенде басында опыт болған жоқ мүлдем. Бірінші курсқа келген кезде қандай сезім болды? Жалпы жұмыс істеу деген планда болды ма универ кезінде?
Әрине болған жоқ, себебі енді ата-анам үлкен үмітпен жібереді ғой, толық қамтамасыз етіп отырамын деген сияқты. Сен ештеңеден уайымдама, тек оқы, анаған алаңдама, мынаған алаңдама, жігіттеме, тек сабағыңды жақсылап оқысаң, қолына дипломыңды алсаң болды деген сияқты үлкен үмітті арқалатып жібереді да қалаға. Сондықтан менде басында жұмыс жасаймын деген ой мүлдем болмады, бірақ бір нәрсені сразу түсіндім. Алматыға, үлкен шаһарға келдім, бұл жерде барлығы басқаша. Сені бүкіл киіміңді алып беретін, алдына асыңды қоятын, бүкіл нәрсемен қамтамасыз ететін ата-анан жоқ. Бұл жерде сен өз басына жауапкершілікті өзің арқалауың керек. Ата-анан сенің қандай, кейде енді студенттік болған соң, студент шақ болған соң көбісі түсінетін шығар. Ақшаңды тез бітіріп тастайсың, стипендияны тез құрып тастайсың да, ақшаға зәрі болып қалатын кездерің болады. Ол кезде де қайта-қайта ата-ананды мазалағың келмейді, кішкене өзің ұяласың деген сынды. Сондықтан да солай менің асты үстіме түсіп, бар жақсын алдыма қойып отыратын былайша айтқанда ата-анам болмады. Сондықтан да бар жауапкершілікті өзім мойныма алуым керек болдым да. Түсіндім, что стипендия маған бүкіл бір айға маған толық жетпейді. Себебі мен шығын, менде шығын көп шықты. акчаны тез куруп тастайтын болдум. Кажылык сабаттылыгым болсо да, көп китеп оксам да, акчаны дурус жүргүзүү боюнча көп кеңештер сурасам да, аны иш жүзүндө дурус уюмдаштыра алмадым. Ягъни колумда акча турмайтын. Сондуктан да мен байкадым, не шыгынды азайтуу керек, не табысты улгайтуу керек экенин түшүндүм де, жумуш истеуге, жумуш издеуге солай кирискен болатынмын.
Сонда осы түсінік сенің басыңа бірінші келді. Енді осы түсінік келгеннен кейін адамдар жұмысты қалай іздейді? Мысалы, сен қалай іздедің, қайдан таптың?
Енді жұмыс тауып беретін платформалар өте көп қой. Мысалы үшін OLX Headhunter деген сияқты. Сол жерден қарап шықтым, бірақ маған аса ұнай қойған жоқ. Себебі бір жағынан қаржы жағынан дұрыс болмады, мені қанағаттандырмады. Екінші жағынан тек официант сондай жұмыстар болды да, ол жұмыстарды істеуге менің қалауым болған жоқ. И солай өзімнің бірге тұратын әпкем болды, тоже изуда оқитын 3-ші курс студенті Күгершін. Ол кісі 1-ші курстан бастап тойда фотомен айналысады екен. И солай бастықтары өзінің ағалары солай мені таныстырды, сол жұмысты маған ұсынды. Енді мен қыза жұмыс зикші, жұмыс табайықшы, тек қана стипендия мен атанаға қараған болмайды ғой деп жүрген сөзімді естіп, сол жұмысты маған ұсынды. Солай мен ең алғаш бардым фотограф болып бір тойға. Сөйтсем, өте жақсы адамдар екен. 1-ші күн бастап қолыма 3000 теңге ұстатты. И келес енді 1-ші күні кішкене бейімделгіш уақыт қой. И келесі күндерден бастап 5000 мен 15000 аралығында ақша алып жүрдім. Ол фотограф фото саласының бір жақсы жері, сен ол жерде 3-4 сағаттық уақытың кетеді, и өзің қолың бос уақытында ғана барасың. Мысалы, сабақ жайында қалып қалмайды да. Сабағын бар күндері сен жоқ мен бос емеспін деп айтасың. Тек өзінің бос графигіңді таңдап, сол уақытта ғана барып, 3-4 сағаттың ішінде өзінің процентіңді алып кетесің. Мысалы, енді біз фотоны түсіреміз және сол жердегі қонақтарға сатамыз, иә? И оның процентін аламыз. Мысалы, общий бюджет 100 000 теңге болса, мен 10% аламын, 10 000 теңге. 80 000 теңге болса, 8 000 аламын, 120 000 болса, 12 000 аламын деген сөз ғой. Сол осынысы мен ұнады.
Осы жерде мен қызық болып тұрғаны, қызға бұндай жұмыс ауыр емес па? Қорққан жоқсың ба? Мысалы, көп адам түнгі тойларға немесе түнгі іс-шараларға барғысы келмейді. Сенде қандай болды?
Біріншіден мынаны айтып өтейін. Сенімді адамдар болғандықтан ғана көндім. Өзімнің әпкем тұрғандықтан, оның ағасы болғандықтан. Ал екінші тараптан өте дұрыс айтасыз. Бұл жұмыста мен көп тұрақтанған жоқпын, себебі ыңғайсыздық тудырды. Мені қаржылай тараптан қанағаттандырса да, алып жатқан қолақыма риза болсам да, бірақ әркез түсініп жүресің ғой, түнделетіп қайтамын, атанам звандап қалса, ұйықтап жатырмын деген сынды болады кешігіп кетсем. И атанама өтірік айтып жатқаным және өзіме де ыңғайсыздық тудырғандықтан бұл жұмыста көп тұрақтамадым. Екі жарым ай көлемінде жұмыс жасадым.
Бұл бірінші курста, иә?
Иә, бірінші курстың бірінші семестрінде.
Осы фотограф болғаннан кейін сенде андай болған жоқ па? Типа, жұмыс істеп не істеймін, там, бұның айтып студент болып жүре берейін деген сияқты.
Жоқ, менде олай болған жоқ, себебі мысалы, уақытыңды сен тиімді жоспарласаң, барлығына үлгеруге болады да. Мысалы, бізде 24 сағаттан 7 сағатын ұйықтасақ, қалған сағаттарында біз боспыз. Және мысалы, университетте сен ертелікке жүрмейсің ғой, 2-3 пар болады, арасында окошка болады. Егер сен уақытыңды тиімді жоспарлай білсең, барлығына үлгересің да. И менде мына нәрсе бойымда болды. Диана, сен әрқашан IQ мен EQ-ыңды бірдей дамытып жүр. Яғни білеміз ғой, интеллекттің екі түрі бар. IQ тек қана, мысалы, көбісі университет қабырғасында 4 жыл тек теориялық білім алу керек, сен 4 жылдан кейін де жұмыс жасай бересің ғой деген сияқты, сабаққа баспен қадалады да, тек оқу-оқумен жүреді. Бірақтан қоғаммен байланыс, адамдармен қарым-қатынас, кішкене жұмыс жасап көру, бейімделгіштік тысқары қалып қалады. Сондықтан да мен ешқашан ойлаған жоқпын, тек уже бір кіріп алдым ғой, уже фотограф болып жұмыс жасап, жұмыстың бір ебіне кіріп алдым, иә? И ақша түсіп тұрды, нормально болып тұрды, значит, табуға болады екен ғой дедім да. Жұмыс тастау тек қана оқу ойымда болған жоқ, шыны керек.
Мен мысалы бірінші курста өз басым жұмыс істеу деген нәрсе мүлдем андай ойыма кіршіпаған нәрсе еді да. Сөйтіп бірінші курста жұмыс істегем дейтін жандармен сөйлесем маған қызық солай.
Ерханат мырза, мынандай нәрсе де бар да, егер жұмыс өзіне ұнаса, сен оны істей бересің. Мен мынандай адаммын да, жұмыс немесе орта маған ұнамай қалса, сразу тәрк етемін. Ал жұмыс маған ұнап тұр, менің физикалық тұрғыдан маған ауыртпалық келіп тұрған жоқ, психологиялық тұрғыдан қысым болып жатқан жоқ, ол нәрсеге мен үлгеріп тұрмын, және ол менің жан қалауым болып тұрғандықтан, ол нәрсеге аса бір қиналған жоқ.
Дәл осы жерден жұмысты ұнаттым, анаған жұмыс болды деп айтсың. Қарапайым адам жұмыстың өзіне ұнайтын, ұнамайтын алдын ала қалай білсе болады? немесе алдын ала білу мүмкін емес пе ол нәрсені?
Алдын ала білгенде, ең алдымен жұмысты таңдайтын кезінде өзінің қалауларын және қабілеттерін болады ғой. Мысалы, мен гуманитарий адам болғандықтан, шығармашыл адам болғандықтан, көп сөйлейтін болғандықтан, енді өзінің бір-екі қабілеттерімді тізіп, ойында жүреді ғой. Осы қабілеттеріме жауап бере алатын жұмыстарды ғана таңдаймын да. И сол жерде менің ары қарай жұмысты алып кете алуым ықтималдылығым өте жоғары. Енді мен гуманитарий болып ана жақта, мысалы, математикадан сабақ беруге деген сынды, немесе белгілі бір компанияның есеп-қисап жұмысына араласуға, немесе экономист болып сондай жұмыстарға кетіп қалмаймын ғой. Енді примерно білемін, мына нәрсені мен жасай алуым мүмкін деген сияқты. Вот сондай ғана жұмыстарға барып, ары қарай жетістіктерге ұласып кетуге болады.
Мысалы, сен бір жерге жұмысқа бардың да, саған ұнамайды, өзіңе ұнамайтын білдің. И сен өзіңді қинап там бір ай істей аласың ба, әлде бір екі күннің ішінде шығып кете аласың ба? Бұл нәрсе не үшін айтып жатырмын, просто бізде андай ойлар болады да, ұят болады деген бар, типі бір түрлі ғой деген бар, соған байланысты не ойлайсың?
Жоқ, егер маған ұнамаса, мен бір-екі күн емес, сол күннің өзінде шығып кетемін. Себебі мен табиғатынан сондай адаммын да, тік мінезі деп айтады ғой. Қалай бар, солай айтамын. Мысалы, мектеп кезінде де солай болатынмын. Кейде мұғалімдер, енді әртүрлі мұғалімдер бар ғой, мұғалімдер енді алтын ғой. Бірақ сонда да кейбіреулерінің методикасы дұрыс болмай, кейбіреулер оқушылардың психологиясына зақым келтіру мүмкін сөздерімен. Ал мен мынандай оқушы болдым да, мұғалімдердің бетіне айтып тастай алатын, бір оқушыны қаралап жатса, немесе бір оқушының психикасына қалайда бір сөздермен тисіп шұқитын мұғалімдер болады ғой. Соларға бір қатты сөз айтпасам да, сіздікі дұрыс емес қой деп, сондай әділет, андай ішімдегіні сразу айтатын адаммын да. И сондықтан да маған бір нәрсе ұнамаса, сразу кетіп қалу маған қиындық тудырмайды.
Мысалы, студент кезінде примерно 7-8 жұмыс істеп көргем да. Бірақ 7-8 жұмыстың мерзімдерін қарастыратын болсақ, өте күлкілі, өйткені мысалы, бір жерде официант болып 2 сағат істегем, Coca-Cola-да 3-4 күн істегем деген сияқты. Дәл сол сияқты менде түсінік жоқ, андай тип ұзақ істеу керек дегенде, маған да егер комфортты болмайтын болса, шығып кетемін да. Просто көріп барып маған шешім қабылдаған оңайырақ, чем көрмей жатып өкінгенге қарағанда.
Иә, өте дұрыс.
Енді келесі сұрақты қойғым келіп отыр да. Сөйтіп 2,5 ай шай фотограф болып қызмет атқардың. Одан кейін біраз демалысы қойған шығар арасында, енді келесі жұмысты істеуге байланысты қажеттілік неден туындады?
Жаңа айтқанымдай, шығын көп болды. Не шығынды азайтуым, не табысты ұлғайтуым керек болды ғой енді. Ата-анамнан сұрауға ұялатынмын, өздері жіберетін әрине, андай мысалы квартирама плюс өзімнің істеп тұрғаныма, олар аз жібермейтін, олар көп жіберетін. Бірақ ол жібергенін өзіме жеткізе алмайтынмын да. Енді қазір тыңдап отырғандар айтатын шығар, дым андай ақшаны ұстай алмайды екен деп. Вот мен дәл сондаймын, ақшаны дұрыс ұстай алмаймын да. Сондықтан да бірақтан ұнамаса жұмыс істей алмаймын. И енді өзіме ұнайтын жұмыс тауып алу керек болды да маған, менің қажеттіліктерімді қамтамасыз ете алатын және өзіме ұнайтын. И дәл сол кездерде Инстаграм дамып, енді барлығы SMM, копирайтинг деп жүрді ғой. Дәл сол кезде мен университеттің көптеген нелері болады ғой, клубтары. Көптеген клубтарға мүшемін, мысалы Дебат, Мағжан клуб деген сынды, Замана деген сынды. Сол клубтардың Инстаграмдарын кім жүргізеді, араларыңызда сондай қабілетті студенттер бар ма деген кезде, көптен шығып, мен бармын деп соны жүргізген болатынмын. Яғни, бұлай істедім да, ең бірінші SMM-ге келуім, сол тегін жүргізіп бердім. Тегін жүргізіп бергенде қалай? Студенттік клубтардың Инстаграмын жүргізіп отырдым. И сол уақыттың арасында мен өз қабілетімді білдім да, SMM-ге, копирайтингке деген. Енді жаза алу қабілетім бар ғой, өзім Инстаграмды жүргізем деген сияқты. И вот, фотографтық жұмыстан кейін, мен мүмкін SMM-ді байқап көрермін, онсыз да бұлай жүргізіп жүрмін ғой, вроде нормально дедім да. И сразу Инстаграмды ақтарып отырып, енді сен фотографты тастадың ба, сенің қалтаңа енді өз тарапынан ақша келмей жатыр, атыңды тағы да күтіп жатасың ба Диана дедім да, қой деп Инстаграмыма Алматы деп жаздым. Алматы деп жазғандағы логика, Алматыдағы көптеген мини кәсіпорындар, орта бизнес, сондай дүкендер шығады ғой неше түрлі. Ал естественно, олардың Инстаграм парақшасы болады, және де жүргізіп отқан кәсібі бар. Значит, оны ұлғайту, продвижение жасау үшін олар SMM маманына, оларға қажет. Осындай логиканы ұстанып, солардың әрқайсысына мынандай мәтін жібердім. Сәлеметсіздер ме, аты жөнім Яшова Диана, ЕЗУ-дың бірінші курс студентімін, қазіргі таңда SMM, копирайтинг саласындағы жас маманмын. Менің сіздерге мынандай пайдам тиюі мүмкін деп, өзімнің ұсынысымды және сол мәтінді және резюмемді жіберіп отырдым. қателеспесем бір 10-15 шақтысына жіберген болатын. Енді өзіме ұнағанын жібересің ғой. Арасында киім дүкендері болды. Арасында білім орталықтары болды. Осындай жерлерге жіберіп отырдым примерно. И арасында маған қаз бергендер де болды. Жоқ, рахмет, алдағы уақытта хабарласуымыз мүмкін, бірақ дәл қазір есімімдер керек емес деген сияқты. Бірақ мен тағы да жаза бердім. И арасында Alva Education and Travel деген парақша болды. Сол кісі, я бізге дәл қазір қажет, ертең келе аласыз ба деген хабарлама алдым. И Құдайға шүкір ертесі күні барып, сразу жұмысқа орналасып кеттім.
Осы жерде бірден ана сұрақты қойғым келіп отырды. Сен же ақшаға барыс айтып атсың, яғни мен ақшаны көп жаратып қоямын, көп жаратып қоямын деп. Бірінші курсында орташа айына қанша ақша жарататының, и дәл қазір орташа айына қанша ақша жаратасың?
Бірінші курста примерно андай квартира соларды қоспағанда ма? Енді олар нақты нәрсе, тұрақты нәрселер ғой. Оларды қоспағанның өзінде бір 50 мындай жарататынмын да, оның өзі көпшілігіне 50-60 мындай шығар. А тіпті одан көп болуы мүмкін, нақты білмей тұрмын. Бірақ мен қаскеленде болдым ғой, қалаға көп шыға бермейміз да. Соның өзінде қаскеленде жүріп ақ 50-60 мын жаратып қоятын едім. Меніңше бірінші курс студенті үшін ол нормальный ақша.
Ал қазір қанша жаратасың?
Қазір айына 200 мындай, 200-250.
Мәссаған. 200-250 мың қайда жарататынды айтып бере аласың ба?
Біріншіден квартираға өзім төлеймін, ата-анамнан сұрамаймын ғой. Енді бар өзімді толық қамтамасыз етіп отырмын. Квартира анау-мынау, там жейтін тамақтарым бар, көбіне тамаққа кетеді, қыдыруға кетеді. Мен андай адаммын, тек оқу емес. Арасында қыдыру керек, арасында өзіне демалыс жариялау керек. Жақсы жұмыс жасадың ба, жақсы демала біл деген ұстаныммен жүретін адаммын. Сондықтан да өзімнен, киім кешегімнен, қыдыруымнан, жейтін тамағымнан аямаймын. Айтады ғой, болашақ, болашақ демей, қазіргі тан ішінде өмір сүре біл деп. Болашақта мынандай болам деп ақша жинай бергеннен көрі, просто табысымның 5 немесе 10%-ын жинап қойып, қалғанын сразу құрып тастай беретін адамдардың типіненмін.
Өте қызық, шынымен таңғалып отырмын. Үшінші курста 200-250 мың жарады деген өте көп ақша негізі. Сөйтіп артқа қайта оралайық. Жаңа біз айттық, яғни сен жұмысқа тұрдың. Жалпы копирайтерлердің, SMM-дердің жұмысы қалай өзі? Қазіргі нарықта әлі де трендте ма? Жұмыс істеуге бола ма қарапайым студенттер?
Қалай өзі дегенде ең актуалды 21-ші ғасыр инфобизнес заманы екен барлығымыз мойындадық қой. Қазіргі таңда тіпті ең актуалды мамандықтардың бірі деп айтар едім. Жалпы кішкене түсініктеме беріп өтсем, копирайтинг SMM ол Инстаграммен тығыз байланысты, бірақ белгілі бір компанияның копирайтері болсаң, одан масштабтырақ. Себебі компанияның бүкіл мәтіні сенің қолында. Ал жалпы копирайтинг деген ол сатылым алып келетін мәтін. Яғни сенің белгілі бір компанияның продукциясы, өнімі болса, немесе кейбіреулер қазіргі таңда инфобизнес заманында білімін сатады, инфосын сатады, иә? Вот осыны сататын мәтінді копирайтерлер жазады. Ал SMM жалпы енді social media маркетинг қой, халық пен Инстаграмның арасындағы көпір дер едім. Яғни Инстаграм арқылы ондағы сториз, неше түрлі Инстаграмның артықшылықтарын толықтай меңгерген адам SMM бола алады. Мысалы, біз қарапайым күннің өзінде қазір жас жеткіншектердің, жас өспірімдердің барлығы Инстаграмның барлық функцияларын біледі, иә? 24 сағаттың, білмеймін, 10 сағатты Инстаграмда өтетін шығар. Ал SMM копирайтерлердің бір артықшылығы, дәл сол қызығушылығын, дәл сол қабілетін ол дәл басқалар сияқты жүзеге асырып отырады. Бірақ сол үшін ақша алады. Вот біздің артықшылығымыз неде. Біз просто отырған жоқпыз да, соны просто отырғандардан көрі, дәл сол әрекетті қайталап, қалтамызға ақша түсіп жатыр да біздің.
Мысалы, мен OneFit деген фитнес приложение бар, IT стартап дейді, үлкен компания енді. Сонда жұмыс жасаған кезде, бізде маркетинг бөлімінде бір қыз Инстаграмға пост салып отыратын еді. И оның айлығы 120 мың теңге еді. Мен всегда ана қызға қарап ойланатын едім. Бұл жұмыста несі қиын? Просто пост жазу, просто сурет салу, суретін өзі дайындап береді. Так вот, менің ойым қате ма? Жалпы бұл салада қандай қиындықтар бар мысалы? Именно осы SMM саласында.
Ол пікірін Жерханат мырза өте қате, өте қате дер едім. Мысалы, қараңыз. Сіз қазір белгілі бір киім, қарапайым түрде ер кісілер, әйел кісілер киім аларда, ол киім дүкенін Инстаграмнан қараймыз, үйде жатып алып. Енді егер визуал әдем болып тұрса, ана жер, мысалы, адамға, клиентке сенімділік ұялату үшін ана жерде кәдімгі лицо болу керек, ол жерде визуал дұрыс болу керек, фотолар профессионалды болу керек, посттар өте жақсы жазылу керек, құрылымы жағынан жақсы болу керек деген сияқты. Вот осылардың барлығы әдемі болса, био әдемі құрылса, және де ең маңыздысы сторис тұрақты түрде және активті түрде салынып отырса, ол парақшаға деген, мысалы, онлайн заказ берудің өзінде, ол парақшаға деген сенімділік жоғары болады. Чем жүргізілмейтін парақшаға қарағанда, қазір кез келген кәсіптің өзінің, айтады ғой, кез келген кәсіптің паспорты, документі ол Инстаграмы деп. Және ол 21 қазіргі карантиннің өз дәлелдеп берген шығар, что онлайн түрде Инстаграм арқылы жүрген кәсіптер ешқашан өлмейді. Ал карантин арқасында барлық жер жабылып қалды ғой, соның арқасында да банкротқа ұшырағандардың көбісі Инстаграмда парақшасын қолға алмаған кәсіп орындар болды деп айта аламын.
Жалпы осы жерден мынандай бір сұрақ болады да, SMM, копирайтерлік деген ол адамның белгілі бір табиғатынан мықты қасиеттер болу керек па, немесе ол нәрсемен айналысып көрмеген адам, ол нәрсеге қатты қабілет жоқ адам қаншалықты үйрене алады, үйрене алу возможность туралы айтып берсең?
Негізі бұл нәрсе көбірек практикамен келе алады деп смело айтамын. Осы уақытқа дейін Инстаграм жүргізіп көрмеген адам, бірақ еркін сөйлей алса, жазуға кішігірім болса да қабілеті болса, бір-екі техниканы үйрену арқылы, YouTube-тағы сабақтарды қарау арқылы, және де бір курсты сатып алып соны оқу арқылы өзін ұсына алса, мысалы, өзіне сенімді болса, кез келген адам SMM копирайтер бола алады. Яғни ол мысалы ақындық емес, енді ақындар тума біткен сондай бір дарынды болады ғой, оларға бір өлең шығару да оңай нәрсе емес қой, ал копирайтер SMM деген, ол мысалы копирайтер сатылым әкелетін мәтінді, сен бір өнімді мысалы мына ручканы сату керек болса, осы ручканың артықшылықтарын, ол клиент бұдан не ала алады, қандай пайда көре алады, және неге дәл осы ручканы сатып алу керек, конкуренттерден қандай ерекшелігі бар. Вот осы нәрселерді нақты қысқа жаза білген адам копирайт. Бірақ олай жаза алмайтындар да бар әрине. Бірақ сен нақты кірсең және үйренуге бел бұсаң, бұл нәрсені бір ай практикамен, бір екі-үш күндік теориямен жетілдіріп кетуіне болады.
Дәл осы мәселеге байланысты мен мысалы Telegram каналым бар, 2 жылдан асып кетті, тұрақты түрде посттар жазып жүремін. Мына жерде посттар өте ұзақ енді текстер. Мен ойымша мен нормально текст жазамын деп ойлайтын едім да. Сондай копирайтерлікке байланысты, текст жазуға байланысты кітаптарға более скептически қарайтын едім. Яғни олан результат көрмеймін деп ойлайтын едім. Бірақ кейде оқып тұрамын сондай кітаптарды, сондай статьяларды Весерудан оқып тұрамын. Әр оқыған сайын бір өзіме жаңа бір андай инсайт алып атқан сияқты боламын да. Яғни бұл нәрсе менің ойымша шынымен де табиғаттан ғана берілмейді. Бұл нәрсе сенің көбірек там ізденімпаз болғаннан, көбірек жазғаннан берілетін сияқты.
Міндетті түрде.
Сөйтіп сен осы SMM копирайтер саласына келдің. Алғашқы курсында, бірінші жылында қанша ақша таба бастадың дәл осы салада? Оптың аз болған кезде.
Ең бірінші Alway Education Travel-ға 90 мың теңгеге келіскен болатынбыз. Бірақ мен келесі айда енді кішкене пысықтығым бар да. Басқа мысалы білем ғой енді ары-бері ізденесің. Негізі қарайсың ғой енді нарықтағы бағалар қанша екен, қанша жалақы алады екен деген сынды. Солай мен іздестірдім, сөйтсем мен өте аз бағаға жасап жатыр екенмін да. Мен жұмысымның өнімділігі, результаты жақсы болды, көбірек адамдар тіркеле бастады, көбірек адамдар келе бастады. Яғни мен тараптан міндетім жоғары дәрежеде орындалды, парақшаның продвижениясы болды деген сынды. 90 мыңға кішкене маған келісу қиынырақ болып, кішкене бастығымның тамырын басып, апай болатын сөйлестім. 90 мың мен үшін кішкене аздау сияқты, енді еңбегімді көріп тұрсыз, жақсы атқарып жүрмін, көтересіз ба деген сияқты айттым. Солай көтеріп, 100 көп көтерген жоқ, 110 мыңға дейін болды.
110 мың деген бірінші курс салдың, солай ма?
Иә.
Неше ай істедің?
Бірінші курсты бітіргенге дейін істедім, одан соң мен уже қалаға кетіп қалдым, үйіме, өз үйіме. Ол кезде енді бізде білім орталығы болғандықтан, оқыту орталығы болғандықтан жазда сезонда бітеді ғой. Сондықтан да мен өз үйіме кетіп қалдым, мына жақтағы жұмысым да сол бойы қалды.
Бұл жерде мен шынымен қатты таңғалып отырмын да, бірінші курста 110 мың теңге ақша табу деген, ол менің ойымша прям жақсы көрсеткіш. Өйткені мен қаншама адамдарды білемін, там экинчи курсунда болсун, үчүнчү курсунда болсун, төртүнчү курсунда болсун 110 000 теңге таппакты келе, бул нерсе мүмкүн эмес деп ойлойт чыны керек. И осы бир сенин сөйлөмдөрүңдүн аркасында, сөздөрүңдүн аркасында бул адамдарда өзү көз карас кеңейт деп ойлойм. Сүйтүп булай эстейк. Сен биринчи курс бүтүрдүң, үйүңө барып келдиң, дем алып келдиң, и келеси жумуш кашан пайда болду?
Келеси жумушум экинчи, мен міндетті түрде мындай жасаймын да. Екінші курсым, мысалы, бірінші курсында сен 1-2 айында толық сол жерге үйреніп алу үшін, сол жерге дағдыланып алу үшін жұмсадым ғой. Екінші курсымда да дәл солай жасадым. Солай екінші курсқа келдім. Екінші курста жұмысты сразу бастаған жоқпын. Кішкене енді бейімделу, екінші курста жаңа сабақтар болады деген сынды. Сабағымды солай реттеп, бір жөнге келтіріп, енді бір жұмысқа кірісіп алған соң, өз саламның енді кішігірім аз ғана тәжірибем болса да, енді SMM копирайтингке үйреніп қалдым ғой. И ары қарай жұмысымды сол салада жалғастыруды жөн көріп, тағы да жұмыстар іздестіре бастадым. Уже енді менде былай болды. Маған ұсыныстар түсе бастады да. Ана тараптан, мына тараптан, таныс жақтан деген сынды. И солай Озат онлайн деген тағы бір онлайн түрде сабақ беретін, ниш қытылдарға дайындайтын не болды, парақша болды. Сол жердің SMM копирайтер жұмысын алып, сол жерде жұмыс жасадым.
Сол жерде жұмыс жасаған кезде алдыңғы жұмысынан өзгешеліктер болды ма? Жалпы алдыңғы жұмысында график қандай болды? Осы жұмыста график қандай болды? Соған байланысты айтып берсең.
Алдыңғы жұмысым кішкене маған қиындық тудырды, себебі мен бірінші курста тек Қаскелеңде, білсеңіздер, СДУ Сүлеймен Демирел университеті Қаскелеңде орналасқан. Ал менің жұмысым ол немеде болды да? Ақса 2-де болды. И маған келіп кету қиындық тудырды да? Бірақтан ол жақта көп уақытымды жоғалтып алмаймын. Жұмыста 2-3 сағат жұмыс жасаймын да, бірақтан жол жүруіме көп уақыт кетіп қалды, кешігу, сынды осындай нәрселер болды да? Ал бірақ екінші курста мен қалада тұрдым. Менің сабақ графигімде өте жақсы болды. Азанда сабағымды оқимын, түстен кейін менде жұмыс болды. И көбіне мен жұмысымды үйде отырып, немесе кез келген жерде істей алдым. Себебі негізгі міндеттер пост салу, сторис салу, және жақсы контент дайындау ғана болды да. Фрилансер деп айтады ғой. И мені бастығым, егер жұмыс жақсы процесі жақсы жүріп жатса, көбіне мазалай бермейтін, офисқа келіп кет деген сияқты. Көбіне барлығы онлайн түрде жүзеге асты.
Иә, өте жақсы екен негізі. Просто қазір адамдарға айтасың, мысалы, жұмыс істейсің ба, жұмыс істемейсің ба деген сияқты. Барлығында бір ғана жауап қой, мен сабағым бар ғой, там жұмыс табу қиын ғой, алып жүру қиын ғой дейтіндей. И сенің ситуацияңда осы жұмыс көптеген студенттерге жақсы екен да. Сөйтіп, сен бір қиналған кездерің болды ма осы жұмыстарға байланысты? Мысалы, шаршаған кездерің, там не үшін істеп жүрмін деген кездерің, өзіңе сұрақ қойған кездер болды ма?
Негізі, бірінші, екінші курста тек қана бір ғана проект бойынша жүрдім да. Әрине, жұмыс барысымен, енді оқу, академиялық жағы бөлек қой, ал жұмысы менің біреу ақ болды. Сондықтан аса қинала қойған жоқпын. Вот қазір үшінші курсымда мен көп проекттермен жұмыс жасап жатырмын да. Қиындықтар міне енді келді деп айта аламын да. Сондықтан да 1-2 проекттен бас тарттым. Бірақ олар әрине андай мені жібергісі келген жоқ. Бірақ көп проекттен бас тартуға және бірнеше парақшадан бас тартуға мәжбүр болдым. Ол қазір бірақ. Ал бірінші, екінші курста тек бір жұмыспен жүргендіктен ондай қиындық болмады.
Екінші, үшінші курсында енді қазір көптеген проекттермен айналысып отырсың ғой. Жалпы бұл нәрселермен айналысуыңа, сабақпен қатар алып жүруіңе не әсер етіп отыр деп ойлайсың? Сенің табандылығың ба, әлде қызығушылығың ба? Жалпы энергия қайдан алып жатсың осы жұмыстарға?
Біріншіден жаңа айтып өткендей уақытты тиімді жоспарлау. Екіншіден уже сен бір нәрсенің жөнін біліп алсаң, бір нәрсенің жолын біліп алсаң, сол бойынша кете бересің да, қызығына батып кетесің. И мен осы қызыққа кіріп алдым, өз жолымды тапқандай болдым да. Мен айтпаймын, мәңгі SMM саласында мәңгі копирайтер болып өтемін деп. Менің алға қойған жоспарларым өте көп, бірақ мынандай бір сөз бар, я? Айтады ғой, системой управляет тот, кто проявляет небольшую гибкость деген сияқтышы. И қазіргі таңда гибкий бола білген адамның қолынан көп нәрсе келеді да. Мен қазір актуалды болып жатқан SMM копирайтингті қолым ала алдым ба? И қазіргі таңда болмаған қызық па? Қолымнан келді ма? Иә, келді. Ал 1-2 жылдан кейін SMM мен копирайтингтің кішкене ролі бәсеңдеп, актуалдылығын жоғалтса, мен дәл гуманитарий бағытындағы басқа жұмыстарға да ауысып кету процесім тез жүреді. Яғни бұл маған қорқыныш емес. Мен қай салада дәл қазір қызығып жүрмін, сол бойынша кете аламын. Ал когда мен СММ мен уже копирайтинг саласынан жалығып кетемін, ол жерде мен 1 сағатта тұрмаймын деген сынды ғой. Яғни қазір осы салаға қызу кіріп кеткенім, бұл саладан шынымен де біріншіден қызығушылығым жоғары, екіншіден өте тұрақты түрде және үздіксіз даму бар, үшіншіден қаржылай жағынан мені толықтай қанағаттандырады.
Жа, уақытты тиімді игеру деп айтсаң, сенің түсінігіңде уақытты игеру дегеніміз не? Уақытты қалай басқарасың, мысалы, бір методтарың, бір инструменттерің бар ма?
Нақты менің техникаларым бар уақытқа байланысты деп айта алмаймын, бірақ мысалы, бір күнде жоспар құрып қойған болсам, соған мына уақытта істеу керек, мына уақытта істеу керек деп бөле алмаймын, бірақ сол жоспарларымның саны аралас құралас болса да, бір күнде бітіріп тастауға тырысамын да. Вот солай ғана. И қазір онлайн бұл барлық нәрсеге үлгеріп жатқанының бір себебі, қазір сабақтар онлайн түрде, онлайн форматта болып жатқандығы да өте үлкен көмегі тиді. Мысалы, қазір жұмыста отырып ақ, жұмыстағылар да біріншіден түсінеді, себебі біз студентпіз, ең бірінші кезекте білім алу керек, одан кейін ғана жұмыс енді, иә. Бастықтарым оған өте түсіністікпен қарайды. Сондықтан да жұмыста отырып, мына жақта жұмыс жасап отырып, құлағымда наушникпен білім ала беремін. Бірақ бұлай барлығы жасай алмайды, сондықтан да нақты концентрацияны дұрыс қою керек шығар.
Уақытқа байланысты қарашы, түсіндік. Енді мен әрқашан мазалайтын, маған өте қызық тема негізі. Ұйқыға байланысты қандай болды? Ұйқың тұрақты болды ма? Қанша сағат ұйықтадың мысалы? Ато көп студенттердің ұйқыға байланысты пікірлері қате. Сен қалай ойлайсың оған байланысты?
Ұйқыда менде де проблемалар болады. Бір жөнге салбалам қайтадан проблема болады. Бірақ уже бір режимге үйреніп қалсаң, мысалы, түнгі сағат 1-де ұйықтасаң да, түнгі сағат 10-да ұйықтасаң да, мысалы, намаз оқитындар біледі ғой, автоматически тұрып кетесің, себебі сенде уже миында планка бар да. И жауапкершілік бар сенің мойныңда. Сабаққа тұру керек деген сияқты, намазға тұру керек деген сияқты, немесе жұмысқа тұру керек деген сияқты. И ұйқын қаншалықты қанбаса да сен ол нәрсеге бара аласың да. И энергия келе береді сенде. Білмеймін, өзінде сондай болады.
Аха, түсінікті. Енді сен екінші жұмыс орын туралы түсіндік. Бірақ қателеспесем, қазір басқа жерде жұмыс істейсің, қазіргі жұмысың тұрақты жұмыс болмай, басқа жұмыстармен, алдыңғы жұмыстармен салыстырған кезде қазіргі жұмысыңа қалай келдің, не себеп болды, сол туралы айтып берсең.
Жалпы менде былай болды. Әр жұмысым бірінші курстағы, екінші курстың соңында, үшінші курстың басында бірнеше жұмыстар жасадым ғой. Тек СММ саласында болғанымен, инфобизнес саласында болғанымен біраз жұмыс ауыстырдым. Әр жұмысым СММ саласындағы менің тәжірибемді көтере түсті. Мысалы, жаз айында мен бизнес бастауда жұмыс жасаған болатынмын, СММ копирайтер болып. Сол жерде де көптеген курстарды оқып алдым қайтадан копирайтинг саласында. Оған дейін мен андай просто YouTube-тағы немесе ресейлік SMM менеджерлері, SMM саласындағы мамандардың тегін вебинарларын оқытып, осылай енді өзінің қабілетімді көтерумен болдым, практикамен болды ғой көп нәрсе. Ал бұл жерде вот нереально білім алдым шы бизнес бастауда. Бизнес бастаудың бір жақсы жері өзінің сотрудниктеріне толықтай курстарына тегін доступ береді. Себебі олардың білімін сіңіре келе, оларға жақсы көрсеткіш көрсетуіміз керек қой, жұмыс процесін жақсы алып кете алуымыз керек деген сынды. Вот солай копирайтинг, СММ курстарын оқып шығып, өзімнің білімімді тағы да жетілдіре түстім деп айта аламын. Бірақ ол жерде де көп тұрақтаған жоқпын. Екі айдан соң бір қызығы, мен жұмыстан мен ешкім шығарған жоқ, ешқайсы жұмысымнан өз қалауыммен ол жұмыстан шығамын деп шығып кеттім. Енді ойлаймын да, ол жұмыстан шықпағанда қазір Инкінде жұмыс жасамас па едім деп. Солай Инкін компаниясына жұмысқа тұрдым. Яғни бұл жерде айтқым келгені, әр жұмысым менің тәжірибеме үлкен бір не болды да, әр қайсы мен үшін үлкен тәжірибе болды. Солай Инкін компаниясына келдім. Инкін компаниясына келуім өте қызық болды. Біреу маған бір күні директке ссылка жібереді. Әпке қарап көрініші, мына жерде копирайтер деп жатыр екен, Инкін компаниясын мен білемін, Жұлдыз Ақболаттікі ғой, андай Қазақстандағы танымал компаниялардың бірі, мүмкін резюмеңізді жіберіп көресіз деген сынды маған жазып жіберіпті да. Сосын мен көрдім, мен ол кезде онлайн форматта жұмыс жасап жүрдім, екі парақша жүргізіп жүрдім дәл сол кезде. Солай Инкін компаниясына былай қызығып қарап көрдім, сұрақтарына жауап беріп, өзім резюмемді қалдырдым. И оны умытып кетиппин. Сосын маған бір күні азанда ұйқыдан тұрсам біреу звондайды. Сәлеметсізбе, Диана ханым, бүгін кешке қарай келе аласыз ба? Мен Инкін компаниясынанмын. Копирайтер бойынша жазып отырмын, звондап отырмын дейді, да? И мен уже есінде де қалмаған ғой. Солай бардым Инкін компаниясына, шетем, білмеймін. Бірінші рет көріп тұрмын да, Инкін компаниясы туралы, Жұлдыз Ақболат туралы естігенім бар, бірақ ол компания туралы мүлдем естімеппін, да? И кірдім. Вроде андай нормальный компания, сотрудниктері көп екен, білімді кісілер екен көрініп тұр. Ортақ маған визуально бір қарағаннан ұнады. И солай Жалғасбек мырза деген кісі күтіп алды. Солай сұхбаттастық. Сөйтсем менен басқа тағы бірнеше копирайтерлер барыпты, да? И солардың ішінен енді біреуін ғана таңдайды екен. Солай сұрақтарын қойды, қандай парақшалар жүргіздіңдер, қазір қандай парақша жүргізіп жатырсыңдар, жұмыстарыңды көрсетсеңдер, кейстерің бар ма деп бізбен сұхбаттасты, сұрақтар қойды. Барлық сұраққа нық, нақты жауап беріп отырмын енді. Солай 24 сағаттық бір тапсырма берді. Тапсырмаларын орындадым. И ертесі күні маған жаңағы Жалғасбек мырза звондап, Диана ханым, ертеңнен бастап жұмысқа шыға берсеңіз болады, сіз қабылдандыңыз деді. Солай ертесі күннен бастап жұмысымды Инкін компаниясына жалғастырдым.
Енді сен Инкін компаниясын білмей барғандай болып тұрсың ғой, ұмытып кетіпсің. Осыған байланысты менде де бір қызық болған, осы кезде айтып бергенге отырды. Алматыда жүрген кезімде маған қызық хитхантерде мен просто өзімді тексеру мақсатында бір жақсы жұмыс орындарына, жақсы позицияларға вакансиямды жіберіп тұрамын. Ол мен қабылдай ма екен, қабылдамай ма екен деп ойланамын да. Даже если қабылдағанның өзінде мен ішімнен білемін, ол жаққа барып жұмыс істемейтінімді. Бірақ просто собеседование барып көргім келеді. Сөйтіп бір күні маған звондайды, осындай Ерханат Еркінбек деген сіз ба? Ертең азын сағат 9-да осы жерге келіңіз дейді. Мен ойланамын ана жерде. Қай компания болуы мүмкін деп, маған көп компания жіберіп тастаймын ғой мен. Сөйтіп ештеңе етпейді дедім, сөйтіп барайыншы дедім. Сөйтіп ертесін сағат 9-да барам, адам көп жүрген ана жерде. Бір қолыма анкета берді, 20 сұрақтан тұратын, соны толтыр дейді. Чота ойлана бастадым, мен қайда кіріп кеттім деп ше. Сөйтіп кеше маған звондаған нөмірді звондадым. Алло, ассалаумағалейкум, бұл қай компания деп өтіріктен сұрадым, типа клиент сияқты. Сөйтсем мен барған там бір сетевой маркетинг дей ма, там Avon ба, Арифлейм ба, сондай бір нәрсе, білмеймін не істеп жүргенімді, аяқ астынан кетіп қалған жайым бар еді ше. Өте қызық болып есімде қалып кетті. Сөйтіп Инкін компаниясына жұмысқа тұрдың. Енді саған нақты айт деп айтпай қоямын, бірақ примерно айлық табысың қанша?
Айлық табысым өзімді толық қалай айтады, қамтамасыз ете алады. Шүкір өзіме ұнайды. Басқа проекттерден бас тартқан, бас қалай айтсам болады, басқа проект, басқа парақшалардан бас тартқанымнан ақ білуге болады. Ол мені қамтамасыз ете алады жалақым. Алайда Инкін компаниясының жеке секреті болғандықтан айтпай ақ қояйын. Себебі енді инфобизнес саласында жүргендіктен көптеген енді конкуренттер бар деген сияқты ішкі кухняның сырын ашпай ақ қояйын.
Яғни бұл жерде менің түсінгенім бойынша жеткілікті деген премьер сол 200-ні төңірегі шығар. Ну ладно, кеттік, қатты маңызды емес. Сенің Инкінда графигің қандай? Жұмысыңда барасың и кешке дейінгі процестер туралы қысқаша айтып берсең. Мен бардым, осылай отырдым деген сияқты.
Жұмысқа барамын. Негізі копирайтерлерді, SMM мамандарын көбісі ойлайды да, тек Инстаграмға пост жазып қояды. Өзің де ойлап жатырсыз ғой. Жаңа айтып жатқаныңыздан байқадым. Тек Инстаграмдағы постпен жұмыс жасайды, сторис салады, сонымен ғана шектеледі деп. Негізі ондай емес. Үлкен компания болғандықтан копирайтердің міндеті еселене түседі. Мысалы, мен жеке міндетіме Инкіндағы неше түрлі сайттар бар, я? Неше түрлі курстары бар. Инкін компаниясы бірнеше бағыт бойынша жұмыс жасайды. Біріншісі, Жұлдыз Ақболаттың өзінің сабақтары бар осы күнге дейінгі. Инстасейл курстары, продажа. Біз продажа бойынша жүрген эксперттеріміз ғой. Жұлдыз ханының сондай сабақтары бар. Сонымен қатар біз продюсерлік қызмет атқарамыз, иә? Яғни өз ісінің мамандары, ағылшын тілі маманы болсын, акушер-гинеколог, яғни қазір бізде дәрігер-нутрициолог мамандары бар. Солардың курстары бар. Вот солардың курстарына мәтін деген сияқты, немесе таргеттік жарнама, блогерге жарнама, сайт, тилда сайттары, солардың текстері, оны қазақшаға, орысшаға аудару, қазақша жазу, телеграм, пост, осының барлығы кіреді. Яғни, сіздер ойлағандай, тек қана сіздерге көрініп тұратын бет жағы ғана емес, оның астында неше түрлі еңбек, неше түрлі машақат бар. Бізге жоғарғы тараптан қандай мәтін жазуға тапсырыс түседі, соның барлығын жазып беруім керек. Біріншіден сол, ал копирайтикмен қоса SMM қызметін жүргізіп жатырмын ғой. Ал SMM маған прям по душам ше. Себебі енді мен Instagram мен жақсы тіл табысқан адам ретінде өзімді айта аламын. Stories, креатив түсіру немесе сондай бір видео түсіру маған ұнайды да. И жұмысқа барған кезде мен андай комфортно жұмыс жасаймын да. Қиналып емес деген сияқты. Барып, сотрудниктермен жұмыс жасаймын, олардың жұмыс процесін түсіремін, олармен сұхбаттасамын, соны әдемі бір рубрикалар шығарып, историяға салып отырамын. Вот солай, парақшаның ахватын көтеруге, статистикамен, толықтай статистикамен байланыстыра отырып, негізгі міндет, SMM-нің міндеті, дәл сол андайды деңгейді сақтай отырып, одан жоғарғы деңгейге өткізу ғой. Парақшаның ахватын көтеру, оқырман санын көбейту деген сияқты. Вот осы үшін контент план құрамын, бір айлық контент план бар. Осылардың барлығына жауап беремін. Және бізде андай курстардың мәтіні бар, соларды тексеремін деген сияқты. Жалпы жұмысым барынша комфортно өтеді, өзіме қатты ұнайды. Және ең бастысы мен ортамды айтқым келеді. Егер ортам үздіксіз дамушы және де маған бір әсе үйрете алатын, және мен үйрете алатыныма құлақ сала алатын ортада. Сондықтан да мен осы ортаға барынша кіріп кеттім, и маған дәл қазір өте қызық.
Енді осы саланың енді перспективасы өте жоғары екендігіне мен өзім де көзім жетіп жатыр. Қарапайым студенттерге осы салаға кіру үшін, жалпы осы мамандықты игеру үшін алғашқы қадамдар ретінде нені кеңес бересің? Нені оқыған дұрыс, қайда оқыған дұрыс?
Негізі SMM копирайтингтерге осы уақытқа дейін жасаған жұмыстарымды бірінші очередьте сұрайды да, кез келген компания, кез келген коммерциялық аккаунт болсын, осы уақытқа дейін істеген жұмыстарыңыз немесе парақшаларыңыз бар ма деген сынды. Сол үшін ең бірінші кеңесім, егер енді бастайтын болсаңыз, тегін жүргізуге белгілі бір парақшаларға өз ұсынысыңызды айтып көріңіз. Мен SMM копирайтинг саласын енді бастап жатқан жас маманмын. Сіздің парақшаңызды тегін жүргізуге қалай қарайсыз деген сынды. Яғни оған да пайда, парақшасы продвижение болады, екінші тараптан сізге де пайда. Біраз практика жинап аласыз деген сынды. Ал теориялық жағынан болса, мен өзім YouTube-тағы мысалы SMM, копирайтингтің ішінде AIDA техникасы, 4U техникасы сынды көптеген дайын техникалар бар, соларға салу арқылы сен жұмысыңды жеңілдете аласың. Яғни басыңды қатырып, қалай офер жазсам болады, қалай мәтін құрастырсам болады деп отырмайсың да, YouTube-ты ашып, копирайтинг мәтіні, техникалары, 4U техникасы, AIDA техникасы десем барлығы дайын тұр, соларды үйреніп алсаң жеткілікті. Айтатын тағы бір кеңесім, ресейлік SMM копирайтер мамандарының тегін вебинарлары өте көп болады. Себебі олардың фишкасы бірінші тегін вебинар арқылы артынан өзінің курстарын сату, қызметін сату деген сынды ғой. Сондықтан да ресейлік блогерлерге, ресейлік SMM мамандарына тіркеліп, солардың тегін вебинарларынан қалмай жүрсеңіз, соның өзі сіздерге үлкен білім болатын еді деп айтқым келеді. Себебі мен өзімде дәл осылай бастаған болатынмын.
Келсем, қазір Қазақстанда ғана емес, жалпы әлемде бүкіл білім қол жетімді ғой. Қазір кез келген саланы, кез келген мамандықты, кез келген елдің білімінен, кез келген елдің университетінен оқи беруге болады.
Бізде мынандай бір стереотип, мынандай бір таптаурын бар да. Мысалы, УБТ тапсыратын кезде де оқушылар айтады, мен осылай жүрсем жүре берем, лучше ақша төлесем ғана, ақшам кетіп жатыр ғой деймін де, сонда ғана оқимын дейді да. Достар, бұл таптаурынды бұзыңыздар. Барлығы тегін тұр ғой. Сіз тек қана ақша ресурсын ойламаңыз да, сіз уақытыңыздың ресурсын ойлаңыз да, тегін дүниені оқуға тырысыңыздар. Обязательно ақша төлеп, қымбат курстарды сатып алу ол маңызды емес. Тегін барлығы қазір ашық платформада тұр да. Лучше миыңыздағы таптаурынды өзіңізді жеңіңіз де, ашық платформадағы дүниелерді оқып, біліміңізді жетілдіріңіз дегім келеді, дәл мен сияқты.
Аха, енді сұхбатымыз жәймедеп соңына жақындап келатыр екен. Алдағы пландармен бөлісе кетесің ба? Бұл салада қаншалықты ұзақ жүресің, немесе басқа салалар қызық па сен үшін?
Жалпы өзім журналистика саласына қатты қызығамын. SMM мен копирайтинг журналистикадан тысқары сала емес қой. енді бір аура деген қалай кетті, енді бір деңгейлес сала деп айталамын. Сондықтан да SMM копирайтингтен аса алыстап кетпеймін, бірақ болашағымды осымен байлап та қойғым келмейді. Өзім бір журналистика саласымен ұштастыра, инфобизнесі журналистика саласымен ұштастыра отырып, болашақта жеке брендімді дамытсам деген ойдамын.
Жақсы, Диана, рахмет. Енді өзіңді тыңдап отқан тыңдармандарға қандай кеңес бересің, қандай ойларыңмен бөлісесің?
Енді подкасттың мақсаты студенттерге кішігірім шпор болсын деген ойда ғой, олардың сенімділігіне сенім қосу деген сынды. Сондықтан да ең бірінші ақылымды балмұздақтарға айтар едім. Себебі көп балмұздақтар келеді де сабаққа тым қатты акцент бөліп кетеді, ал басқа қыдыру, общение деген заттардан тысқары қалып отырады да. Сондықтан да айтқым келетіні, тек сабақ деп жүріп қалмай, қоғаммен байланыс орнатуға көбірек мән берсеңіздер. Яғни айтқым келетіні, тек EQ емес, IQ-ді де қатар дамыту керек. Сонымен қатар тағы бір айтатыным, Езуда бір мұғалімім айтқан еді, жолында кездескен әрбір танысының номерін телефонына сақтап жүр дегенші. Яғни бұл жерде айтқым келетіні, көп адамдармен араласуға тырысыңыздар. Себебі танысы көпті, досы көпті жау алмайды деп айтады ғой. Өміріңіздегі әр этапқа өткен сайын сізді көтеретін, сізге демеу беретін сол жол жөнекей танысқан адамдарыңызды, мысалы ол сіздің коллегаңыз болсын, группаласыңыз болсын, сыныптасыңыз болсын, немесе көшеде көріп қалған, поезда көріп қалған адамыңыз болсын, сол кісімен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысыңыздар. Себебі коммуникация адамды әрқашан көтереді. Мысалы, маған да Инкон компаниясындағы жұмысымды Инстаграмдағы біреу мен ойлап жіберді, мына сізге келетін жұмыс сияқты көрінісші деп. Мысалы, мен біреудің ықпалымен келіп отырмын да бұл жұмысқа. Сол сияқты сенің танысың көп болса, сен ешқашан жау алмайды деген келеді. Сосын, студенттерге айтатыным, қателесуден қорықпаңдар. Себебі осы 4 жылдың ішінде барлық саланы көрініс керек та. Мысалы, Ерханат Мырза да жаңа айтып отыр ғой, бакалаврдың кезінің өзінде көп жұмыстар жасап көрдім, неше түрлі жұмыстарды ауыстырдым деп та. Ерханат Мырзаға ондай толық құқылы болды да. Себебі ол кезде ол кісі өте еркін адам болды, ал қазір дипломы қолында и нақты бір нәрсе бойынша кету керек та. Ары қарай оның жауапкершілігі қиындай түседі, ары қарай уже отбасы, тұрақты жұмысы болу керек деген сияқты. Ал студенттік шақ более сен еркін адамсың да, қателесуге құқың бар. Ана саланы көр, мынаны көр, ол болмаса анау болады, бұл болмаса мынау болады деген сияқты. Барлығын максималды түрде пайдаланып қал. Сонда ғана болашақта нақты қай сала сенікі екендігін көре аласың. Осыны айтқым келеді.
Иә, өте жақсы кеңестер. Толығымен келсем, прям адамдардың маңыздылығына байланысты, қателіктен қорықпауға байланысты. Бізде айтады ғой, студенттік шақта дейді, барлық қателік кешіріледі дейді. Сен жұмыс істедің ба, ұнай ма, істей бер, ұнамай ма, шығып кет. Сені ешкім айтпайды да, типа, сен жұмыс істеу керексің, ақша табу керексің дейтінде. Ал ертең 4-ші курс бітіресің, ол кезде уже жауапкершілік мүлдем басқа болады. Сен уже бір жұмыстан бір жұмысқа секіріп жүре алмайсың. Мен де осы нәрсені өте қатты қолдаймын. Кеңестеріңе рахмет. Сөйтіп бүгінгі подкастымыз соңына жақындап қалған екеніміз. Осы подкастты тыңдай отыра адамдар енді копирайтингке байланысты, SMM-ге байланысты жұмыс процесі туралы танысып, орташа айлықпен танысты деп ойлаймын. Жалпы бір нәрсені айтқым келіп отыр да, соңында ескерткім келіп отыр. Мен инфобизнесті жақсы, жаман дегендей көзқарастарымды мүлдем білдіргім келмейді бұл подкасттарда. Неге? Өйткені біздің мақсатымыз бұл жерде жұмыстарға байланысты көзқарастарымызды білдіру ғана емес, біздің мақсатымыз жұмыстардың қандай плюстері бар, қандай минустары бар, соны айтып беру. Әркімдікі өзінің пікірін дұрыс деп отыра, Диана ханым, сізге толық рахмет айтамыз. Сізді жақсы-жақсы жерлерде көреміз деген ниеттемін.
Ерханат Мырза, сізге де үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осылай студенттер үшін арнайы жұмыс жасап, осындай подкаст құрып жатқаныңызға сізге де алғысым шексіз. Көп студенттерге пайдалы болады деген ойдамын. Ары қарай бастамаңызға тек сәттіліктер тілеймін, толағай табыстар тілеймін.
Жақсы, рахмет. Олай болса біздің кезекті подкастымыз соңына келіп жетті. Осы подкаст ұнайтын болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Алдағы подкастарды күтіңіздер.